Molpe Strömmen. Aivan kuin olisi jollain vieraalla planeetalla. Siltä tuntui kansainvälisen luonnonsuojeluliiton lähettilältä, kun hän katseli Bärjögaddarnan maisemaa. Lähettiläs oli tullut paikan päälle arvioimaan, voisiko Merenkurkun saaristo saada yhdessä Ruotsin korkearannikon kanssa arvostetun maailmanperintöstatuksen. Täällä Molpeströmmenillä maisema näyttää kyllä varsin kotoisalta, kutsuvalta ja ystävälliseltä, pienine punaisine ranta-aittoineen, uimarantoineen ja tanssipaviljonkeineen. Mutta ulompana maailmanperintöalueen maisema muuttaa luonnettaan. Siellä merestä nousee valtava määrä suuria kivenlohkareita kuin hampaita merihirviön kidasta. Jotkut kivet ovat suuria kuin talot. Osa on kulmikkaita ja karkeita kuin sinne tänne paiskattuja. Manner jää kun levitti ne ylt ympäriinsä jääkauden lopulla, kun jää alkoi sulaa. Merikapteenit ja veneilijät ovat kunnioittaneet näitä vaarallisia vesiä jo vuosisatojen ajan. Liian usein ne ovat koituneet heidän kohtalokseen. Molpen ja Bärjön ulkopuolella on merenpohja täynnä laivoja ja veneitä. Kiviä ja merenalaisia karikoita on täällä pilvin pimein. Kovat syysmyrskyt, piiskaavat lumi- ja vesisateet, alueen magneettiset häiriöt sekä kapean merenkurkun voimakkaat merivirrat ovat ajaneet alukset sivuun kurssiltaan. Ja mikä pahinta, merikartat vanhenevat lähes silmissä, kun maan kohoaminen nostaa koko ajan uusia kiviä ja karikkoja pintaan. Mutta ne, jotka tuntevat merkitsemättömät väylät ja osaavat kivettömät kulkureitit, voivat käyttää hyväkseen saariston piilopaikkoja ja salaisia väyliä. Sellaisia taitureita olivat salakuljettajat, jotka liikkuivat täällä ahkerasti erityisesti 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkea salakuljetettiin, kahvia ja sokeria, kumia ja tinaa ja ihmisiä. Ennen kuin Suomi itsenäistyi vuonna 1917, Merenkurkun yli salakuljetettiin aktivisteja, paenneita vankeja, pakolaisia, emigrantteja ja vakoilijoita. Ulkosaaristossa matka toisen rannikon puolelle on lyhimmillään vain 22 kilometriä. Täältä oli tarpeen tullen helppo päästä Ruotsin puolelle turvaan, mutta täällä oli myös runsaasti salaisia lahtia ja kapeita salmia, joissa saattoi piileskellä viranomaisten partioita. Juuri niin Pirtun salakuljettajat tekivätkin, kun kieltolaki astui voimaan vuosien 1919 ja 1931 välillä. Tuolloin alkoholin nauttiminen ja myyminen oli Suomessa laitonta samaan tapaan kuin vaikkapa Yhdysvalloissa noina aikoina.
Mies souti niin hiljaa kuin hän osasi syksyn pimeydessä. Nimittäin ääni kantautuu pitkälle tyynessä vedenpinnassa. He olivat nähneet tullimiesten veneen Finhamenissa. Hän ja kaksi toveria teeskentelivät olevansa tuulastamassa haukia, mutta itse asiassa he olivat matkalla Halsöön, johon he olivat kätkeneet ruovikkoon moottorivenensä. Ulkona kansainvälisillä vesillä odotti virolainen pirtualus, jolla oli lastinaan tuhansia pirtukanistereita. Ne olivat 10 litran peltiastioita, joissa oli 96% spriitä, mutta myös konjakkia ja viskiä. Miehet ostaisivat varaston ja sitten piilottaisivat sen joksikin aikaa eräälle karikolle. Sinne he olivat kaivaneet pienen kellarin viime jääkauden mannerjään muodostamaan kivikasaan, jonka maankohaminen oli nostanut merestä. Kyllä, hän oli juuri lukenut siitä Vaasaposten lehdessä ja nauranut sille. Ajatella, että heidän oli kiitettävä jääkautta ja maankohoamista tuhansista hyvistä kätköpaikoista. Siitä, mikä useimmiten oli vain vaivaksi. Mutta kuinka tullarit nyt voisivat tietää, mihin sadoista saarista tai tälle pitkälle rannikolle salakuljettajat olivat kätkeneet kanisterinsa? Ja vaikka viranomaiset löytäisivät jonkin kätkön, olisi vaikeaa sitoa rikos johonkin tiettyyn henkilöön. Tämä johtui siitä, että suurin osa maasta, jonka maankohoaminen oli nostanut viimeisenä vuosisatoina, kuului kylille, ei yksityisille henkilöille. Mutta kuitenkin se oli vaarallista kissa- ja hiirileikkiä, jota he leikkivät viranomaisten kanssa. Miehet olivat kuulleet veneen taka-ajoista täällä merenkurkussa, mikä oli loppunut laukauksiin ja vieläpä kuolemiin. Pitkä vankeusrangaistus odotti niitä, jotka jäivät kiinni salakuljetuksesta. Mutta jos omisti nopeampia moottoriveneitä, useampia autoja ja parempia aseita kuin mitä tullareilla oli, ja suuren määrän oveluutta ja onnea, niin saattoi tulla rikkaaksi. Ja se oli sitä, miksi haluttiin tulla.
Kukapa tietää, kenties täällä jossain on 100 vuotta vanhoja väkijuomakätköjä yhä kivien alle piilotettuina. Nykyisin saaristossa on kyllä pääosin rauhallista ja hiljaista. Sen sijaan kesämökit ovat levinneet saarten rannoille kuin helminauha. Koko maailmanperintöalueella on yli 1000 vapaa-ajan asuntoa perinteisistä kalastusmökeistä luksushuviloihin. Yksistään Bredshärin saarella sillan toisella puolen on noin 230 kesämökkiä ja 160 saunarakennusta. Saunaperinne onkin Suomen ensimmäinen kohde Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalla ja sillä on hyvin vanhat juuret. Useimmissa kotitalouksissa on toki sauna, mutta suomalaiset arvostavat erityisesti rantasaunojaan. Ne ovat tärkeä osa mielikuvaa, johon yhdistyvät terveys, mielenrauha ja hyvinvointi, kesäloma ja pitkät valoisat kesäyöt. Jotkut arkailevat uida, jos vesi tuntuu liian kylmältä. Toiset taas pulahtelevat mielellään jopa talvella jäähän hakatuissa avannoissa ja lämmittelevät sitten saunassa. Uskaltaisitko sinä kastautua avannossa?